Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšan, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Vujanović u razgovorima s liderima političkih stranaka nije pomenuo ime budućeg mandatara crnogorske vlade. Čović i Dodik optužili ured visokog predstavnika za sve što ne funkcioniše u Federaciji BiH. Zakonom o amnestiji u Srbiji bit će obuhvaćeno 3600 zatvorenika. U Pekingu počeo sedmodnevni kongres KP Kine na kojem se bira novo vojstvo. Humanitarna situacija u Siriji sve gora, a Asad poručio da nema namjeru da napusti zemlju. A u tematskom delu možete čuti o dometima drugog briselskog susreta Ivice Dačića i Hašima Tačija, o političkom rašomonu u Bosni i Hercegovini, odnosno raznim kombinatorikama, a država i dve godine posle izbora samo formalno ima vlast. Kako će se primeniti odluka Evropskog suda u Strasburu korist troje štediše iz BiH, po kojoj će Ljubljanska Investbanka iz Beograda morati da isplate devizne uloge. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović održao je prve razgovore s liderima političkih partija o budućem mandataru vlade. Iako se radilo o službenim konzultacijama predsjednika sa liderima političkih stranaka, ime potencijalnog mandatara nije pominjano. To su izjavili i predstavnici manjinskih stranaka i lider Pozitivne Crne Gore Darko Pajović.
Nismo konkretno razgovarali o tome, razumijet ćete da to pravo ipak pripada onima koji su osvojili najveći broj mandata, odnosno koji su osvojili najveće povjerenje građana Crne Gore na posljednjim izborima.
Lideri Hrvatske demokratske zajednice BiH i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Dragan Čović i Milorad Dodig razgovarali su u Mostaru o situaciji u zemlji, te se zajedno okomili na ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Čović je istakao kako HDZ i SNSD imaju jasan stav oko svih suštinskih pitanja u BiH, među kojima je i provođenje presude o predmetu Sejdić-Finci.
Da je ključno načelo organiziranja i izbora predsjedništva i Doma naroda, da niko nije motiviran ili da spriječimo da jedan narod drugom narodu može birati predstavnik.
Dvojica lidera istakli su kako su u sporazum kojeg je Dodik postigao sa predsjednikom SDP-a Zlatkom Lagumđijom već ugrađeni raniji dogovori SNSD-a i HDZ-a. Rečeno je kako se već nazire nova šestorka. Dodik je još poručio kako se institucije BiH dugoročno mogu izgraditi samo dogovorom predstavnika tri naroda bez stranog uplitanja, istakavši kako mu je BiH prihvatljiva samo ako se vrati u dejtonske okvire. Nismo smetnuli suma, rekao je Dodik, referendume.
Mi sad samo želimo da damo šansu određenom dogovoru ako on moguće. Jednog dana će nam to pasti kao kruška u ruke, kao što će recimo Škotska ili Katalonija nešto činiti na tom planu. Mi čekamo da imamo primjere u Europi kako se to radi i da nam ne može niko da nam ništa prigovori.
Predsjednik SNSD-a se žestoko obrušio na OHR, proglasivši ga glavnim krivcem za zastoj, istakavši kako visoki predstavnik u svom izvještaju UN-u nije spomenuo svoje, kako se izrazio Dodik, katastrofalne odluke.
Ne treba niko ovdje da uruši ovu državu, samo je potrebno da što duže ostane OHR. Sama će otići dođe.
Na Haškom suđenju Ratko Mladić dovršen je iskaz svjedoka tužiloštva vojnog analitičara Richarda Phillipsa koji je opisao organizaciju Sarajevsko-Romanijskog korpusa, iznoseći zaključke da se granatiranje i ubijanje ljudi snajperima po Sarajevu nije moglo događati bez znanja glavnog štaba vojske bosanskih Srba, na čijem je čelu bio optuženi. Prilikom unakrsnog ispitivanja Phillipsa, obrana Mladića pokušala je umanjiti zapovjednu odgovornost njeznog klijenta.
U dodatnom ispitivanju tužiteljstvo je prikazalo formiranje određenih grupa unutar Sarajevsko-Romanijskog korpusa prema naređenjima optuženog Mladića, kako bi pokazalo da je opsadom Sarajeva upravo on rukovodio iz glavnog štaba. To je potvrdio i umirovljeni britanski potpukovnik Phillips.
Unutar VRS-a general Mladić može da raspodeljuje i organizuje korpus na takav način da mogu da preusmeravaju trupe iz prvog korpusa u neki drugi radi privremenih ciljeva.
Suđenje se nastavilo iskazom Nusreta Sivca, bivšeg zatočenika prijedorskih logora Omarska, Keraterm i Trnopolje. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Skupština Srbije usvojila je danas zakon o amnestiji prema kojem će 3600 osuđenika biti oslobođeno ili dobiti manje kazne ukoliko nisu počinili teška krivična djela. Od amnestije su izuzeti osuđeni za najteže oblike krivičnih djela kaznom zatvora od 30 do 40 godina, kao što su djela protiv čovječnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U tri odvojena napada u Afganistanu ubijeno je najmanje 18 ljudi, među ubijenima ima žena i djece. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio je kako sumnja da će Zapad vojno intervenirati u Siriji, ali ponovio da ne želi napustiti zemlju.
Mislim da bi cena invazije, ako do nje dođe, bila daleko viša od onoga što svijet uopšte može da priušti, jer mi smo posljednje uporište sekularizma i stabilnosti u regiji i to će imati domino efekat na cijeli svijet od Atlantika do Pacifika. Ja nisam lutka. Nije me napravio Zapad da bi tamo ili bilo gdje drugdje išao. Ja sam Sirijac, živeću i umreti u Siriji.
Humanitarna situacija u Siriji sve je teža i Međunarodni crveni križ ne može osigurati pomoć svima kojima je ona potrebna, saopćeno je danas u Ženevi. Predsjednik ove organizacije Peter Maurer.
Humanitarna situacija zbog konflikta sve je teža. Usprkos proširenju naših operacija ne možemo se nositi sa sve težom situacijom.
Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je u Moskvi razgovarao sa izraelskim kolegom Šimonom Peresom o kriznim žarištima u svijetu, posebno o situaciji u Siriji. Peres je prethodno otvorio najveći evropski židovski muzej i centar za toleranciju u kome su pohranjena svjedočanstva o životu ruskih židova od vremena carstva do holokausta.
U Izraelu danas živi više od milion građana koji govore ruski, a diljem nekadašnjeg Sovjetskog saveza više od milion ljudi se moli na hebrejskom jeziku. Dva jezika, dva naroda u zajedničkom obećanju. Mi smo protiv rasizma, protiv političkih ubistava i protiv političkog ludila. Više ne sme biti destabilizacije svjetskog mira.
Grčki zavod za statistiku objavio je da je više od milijun ljudi nezaposleno, odnosno više od 25%. Sinoć je grčki parlament jasnom većinom prihvatio nove mjere štednje kako bi zemlja dobila novu tranšu kredita potrebnog da bi se izbjegao bankrot, no iz Brisela su poručili da za nužni paket pomoći treba usvojiti i budžet za 2013. a o čemu parlament treba glasati u nedjelju. Građani nezadovoljni novim mjerama štednje, ali mnogi svjesni da druge opcije nema.
Meni se možda ne sviđaju mjere štednje, ali one su prošle u parlamentu. Mjere štednje su neophodne. Mi nemamo nikakvih drugih opcija više. I da mjere nisu dobile podršku, bili bismo vjerovatno u još goroj situaciji nego što smo sada. Sada makar ima neke nade.
Kineski predsjednik Hu Jintao otvorio je partijski kongres pozivajući članove da se snažnije bore protiv korupcije. Kongres se održava svakih 5 godina, očekuje se izbor novog vodstva KP Kine. Francuskinja Mirelle Balestraci izabrana je u Rimu za predsjednicu Interpola i tako je postala prva žena koja je ikada predsjedavala Međunarodnom organizacijom za policijsku suradnju. I pri kraju ovoga pregleda još jednom podsjećamo na važne vijesti 8. novembra. Vujanović u razgovoru s liderima političkih stranaka nije danas spomenuo ime budućeg mandatara crnogorske vlade. Čović i Dodik za sve što ne funkcionira u BiH optužili ured visokog predstavnika. U Pekingu počeo 7-dnevni kongres KP Kine na kojem se bira novo vodstvo. Humanitarna situacija u Siriji sve teža, a sad poručio da nema namjeru napustiti zemlju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Drugi briselski susret premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija za manje od mjesec dana čini se rezultirao je konkretnim dogovorima koji bi uskoro, tačnije do 10. decembra, trebalo da budu vidljivi i na terenu. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Dakle, do 10. decembra na dva od šest graničnih prelaza trebalo bi da počne takozvano integrisano kontrolisanje granica. Drugim rečima, prelazi bi trebalo da budu pod potpunom kontrolom carinika dve strane. Premijer Srbije Ivica Dačić ovako je objasnio postignuti dogovor.
Pilot projekt znači da se od šest prelaza koje postoje, da se realizuje prvo na dva, a onda kasnije da idemo dalje, da vidimo kako to funkcioniše. Znate kako, pošto su to zajednički objekti, to je i pitanje važno sa čije je strane administrativne linije.
Tim što sam insistirao na tome da je ULEKS ima izvršnu funkciju na prelazima kad je reč o severu.
Dejan Pavićević, šef srpskog tima za tehničke pregovore, kaže da iduće nedelje dve radne grupe počinju preciziranje dogovora o graničnim prelazima.
Privremeni objekti u svakom slučaju, to su pilot projekti, tako da će to izgledati vrlo skromno i vrlo privremeno, verovatno će ljudi sedeti u kontejnerima, tako da mislim to je ono što će...
Hoće li biti zajedno carinici kosovski i srpski?
Carina Kosova će biti prisutna u svakom slučaju,
Srbije...
carina... Biće naravno prisutni i naši carinici i posebno odvojenje poreske uprave, zapravo službenici Ministarstva financija.
Da li može da se dogodi da ne uspete da se dogovorite na tehničkom nivou i da to ne bude 10. decembra u primjeni?
Sve je moguće, ali ajte da ne prejudiciramo ništa, ostalo je da razgovaramo pa ćemo vidjeti dalje.
Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić sumnja da će Srbija moći da ispuni sve detalje tog ugovora koji predviđa da na prelazima zajedno rade carinici i policajci sa Kosova i Srbije.
Ja sam skeptik zato što je u ovom slučaju to povezano sa pitanjem granice. Nije problem samo u kontroli ko će deliti prihode od carina, mada i to važno. Tu je problem što Srbi koji žive na severu Kosova poznaju jedine srpske institucije i za njih je uspostavljanje te kontrole na Brnjaku i Jerinju jasan znak o takozvanoj definisanoj granici. Za njih je to zatvaranje teritorijalnog pitanja, to je kraj očekivanja ili iluzija da će oni biti deo Srbije.
Drugi dogovor koji privlači pažnju je dogovor o otvaranju kancelarija Beograda i Prištine. Dačić to naziva oficirima za vezu i negira da su to nukleusi budućih konzularnih, odnosno diplomatskih predstavništava.
Ali tu nije reč ni o kakvim kancelarijama koje bi možda ličile na ambasade ili priznavanje statusa. Ovdje je reč znači o licima koji imaju radni zadatak da budu kontakt osobe da bi se lakše dogovaralo i realizovalo ono što jeste ponekad sporno ili otvjerno.
Da li se znaju detalji o oficirima za vezu, odnosno kancelarijama, pitali smo i Dejana Pavićevića.
Ne, to je priča koja je tek otvorena i o kojoj će se pričati dalje. Kancelarije zasigurno ne. Znači razgovarat će se u pravcu oficira za vezu.
Koji će sedeti u Beogradu i u Prištini. Kosovski u Beogradu, beogradski
da
u Prištini.
Kažem, da vam kažem, to još nije definisano, samo je izražena želja da se nađe neki način za komunikaciju.
Politički analitičar Dušan Janjić kaže za Radio Slobodna Evropa da je najpozitivnije u susretima Tačija i Dačića to što se dijalog kontinuirano odvija, ali ipak dodaje.
Moram reći da ne delim toliko egzaltirani optimizam premijera Dačića i mislim da nije ni dobro da se stvaraju prevelika očekivanja. Glavne teme dolaze na dnevni red tek februar, mart, april. Dakle, zbog toga je jako dobro da Beograd popuni neke praznine koje očigledno ima. Prva praznina je da ne postoji jasan akcioni plan za te pregovore. Druga praznina da nije verifikovan taj ceo proces postojanjem platforme ili nekom odlukom Skupštine. I treća praznina, to je zapravo da ne postoji aktivna uključenost svih potrebnih aktera, a pogotovo na javnosti.
Za građane Srbije i Kosova sigurno je zanimljiv načelni dogovor da se krene zajednički u izradi studija za autoput Niš-Merdare-Priština. Podrška tom projektu od strane Brisela mogla bi biti više nego simbolična, barem tako se nada naš sagovornik Dejan Pavićević.
Vrlo verovatno da će se Evropska unija uključiti u to.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o političkom rašomonu u Bosni i Hercegovini, tek što se učinilo da će BiH uspjeti da napravi parlamentarnu većinu na državnom nivou, usledila je dilema, radi li se zaista o programskom ili foteljama motivisanom savezu Lagumdžijinog SDP-a i Dodikovog SNSD-a. Razlike su svakim danom sve vidljivije, od podrške OHR-u kojem bi Dodik rado video kraj, pa do zahteva HDZ-a BiH da se rekonstruiše federalna vlast, što Lagumdžija ne može da osigura bez velikih potresa. Kako god, stabilne ili bolje reći nikakve vlasti u BiH nema već 2 godine od izbora. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Da državnom vlasti u Bosni i Hercegovini više od 2 godine diriguje matematička podjela fotelja nije nepoznato. Ono što je u ovoj jednačini nepoznata jeste čiji će interesi kad se saberu 2 srpske, 2 hrvatske i 2 dominantno bošnjačke partije prevladati. Milorad Živković, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma državnog parlamenta, otklonio je dileme šta su prioriteti programske saradnje Socijaldemokratske partije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Pitanje čovjeka ili pitanje sporazuma, ja glasam za to da dam šansu sporazumu.
Liderima i šestorci podređeni i rad najvišeg zakonodavnog tijela u zemlji, te sve čeka dok se oni ne dogovore. Saša Magazinović, zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
Ovi 6 stranaka koji će činiti novu većinu konstatuju da je proces rekonstrukcije parlamentarne većine na državnom nivou u završnoj fazi i da će u narednom periodu biti finaliziran dogovor ne samo o kadrovskim rješenjima, nego i o projektnom i programskom sadržaju ove 6-orke i nakon toga će biti održana sjednica.
Na kraju se sve svodi na fotelje po svaku cijenu. Ocijenio je zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu u državnom parlamentu Beris Belkić.
Niko ne priča o Europskoj uniji, niko ne priča o NATO, niko ne priča o teškoj ekonomskoj situaciji, nego čekaju se nekakvi pobjednici u ovim duelima i obračunavanju izbornih pobjednika.
U vlasti na poziciju tako će definitivno i Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine. Oni će zamijeniti kadrove Stranke demokratske akcije, Fahrudin Radončić na mjestu ministra sigurnosti i Edita Đapo kao zamjenica ministra financija. Prijedlozi su upućeni u proceduru od strane Zlatka Lagumdžije, predsjednika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Podršku partnera već imaju. Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Ne vidim nikakvih poteškoća. U biti nama treba da što prije završimo tu priču, da jednostavno nema upražnjena mjesta 2 ministra i 1 zamjenik.
Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Mi ćemo glasati za gospodina Fahrudina Radončića zato što on prijedlog legitimne strukture bošnjačkog naroda.
S obzirom na kontroverze oko samog Radončića, bit će zanimljivo čekati provjeru kandidata koju treba napraviti Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine te Centralna izborna komisija, kaže izvršni urednik magazina Start Bosne i Hercegovine Saša Rukavina. Tek će tada biti jasno zašto je u novoj vlasti važan savez za bolju budućnost.
Mi imamo te priče oko reketa i Lagumdžije, imamo čak i one neke pokretane podbačene istrage protiv Dodika i kompanije. Međutim, niti to nije tako daleko otišlo kao protiv Radončića. I koliko god su bile te priče da, ne znam, Dodik i Lagumdžija dogovaraju promjene u sistemu izbora tužilaca da bi sebe obezbijedili, mislim da je Radončić u svemu tome ono još taj neki korak dalje. Ali da to ipak sve nema veze toliko sa, hajde da kažem, obezbjeđivanjem tog nekog političkog imuniteta i mislim da je to više ono, hajmo mi to da imamo 2-2-2.
U jeku dogovora o uspostavi funkcionalne državne vlasti te ekonomskim projektima i razvoju zemlje, kako su naveli lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Dodik javno promovira odlazak ureda visokog predstavnika. Za ulogu visokog predstavnika je u izvještaju Vijeću sigurnosti i ostalim relevantnim političkim subjektima u Europi, Sjedinjenim Američkim Državama i Rusiji kazao kako, citiramo, hendikepira uobičajeni proces izgradnje političkog konsenzusa. Završen citat. S druge strane, njegovi partneri itekako se uzdaju u angažman međunarodne zajednice, što se vidjelo i tokom posjete američke državne tajnice Hillary Clinton i visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton. U slučaju da ne prođe ono što je sporazumom predviđeno, Dodik ima i rezervni plan.
Mi sad samo želimo da damo šansu određenom dogovoru ako on mogući. Jednog dana će nam to pasti kao kruška u ruke, kao što će recimo Škotska ili Katalonija nešto činiti na tom planu. Mi čekamo da imamo primjere u Europi kako se to radi. I da nam ne može niko da ništa prigovori.
Pitanje je kako će na ovakve skoro ultimativne stavove reagovati Dodikovi partneri. Podsjetimo, Stranka demokratske akcije iz 6-orke eliminisana jer nije podržala nacrt državnog budžeta, što je i pokrenulo krizu na svim nivoima vlasti. Ukoliko se ispostavi da recimo ciljevi sporazuma koji se tiču raspodjele novca iz elektroprenosa Bosne i Hercegovine, a o kojima će uskoro i Brisel dati svoju riječ, ili o izboru glavnog tužioca ne naiđu na podršku, jasno je da se sve vraća na početak. Ovo se sve su prilike neće zadržati samo na državnom nivou, navodeći primjere koaliranja u Brčkom, gdje su bliži Stranka demokratske akcije i Savez nezavisnih socijaldemokrata, te stav Hrvatske demokratske zajednice u vezi s rekonstrukcijom federalne vlasti, Saša Rukavina nagovještava.
Čini mi se da je ključ u onome što HDZ BiH želi postići na federalnom nivou, a SDP očito nije u stanju da im to obezbijedi.
Dopredsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Marinko Čavara potvrdio aspiracije.
Uspostavila se nova parlamentarna većina koji želi rješavati goruće probleme u federaciji. Međutim, onda dolazimo do situacije da ne postoje demokratska načela da oni koji ne uživaju potporu parlamentarne većine zlouporabljavaju pozicije koje su zauzeli neustavan, nezakon način i blokiraju kompletan život u federaciji.
Nakon državnog neminovno je da i na federalnom nivou slijede rekonstrukcije koje, kako se već da iščitati, neće proći lako. Lančano kriza se prenosi, a institucije postaju tek arena za međustranačku borbu po liderskoj direktivi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slede ekonomske teme. Kako će se primijeniti odluka Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u korist troje štediša iz Bosne i Hercegovine, po kojoj će Ljubljanska Investbanka iz Beograda morati da isplate devizne uloge, na što se čeka decenijama? U Srbiji se najavljuje žalba na ovu presudu. U međuvremenu se postavlja pitanje kakve bi mogle biti posljedice isplate duga po posrnulu domaću ekonomiju, javlja Mila Nešić.
Za sada još nije poznato kakva će biti zvanična reakcija Srbije na presudu Evropskog suda za ljudska prava. U Ministarstvu pravde je za Radio Slobodna Evropa rečeno da će država zvaničan stav zauzeti po dolasku njenog predstavnika iz Strasbura Slavoljuba Carića u Beograd. U iščekivanju stava države postavlja se pitanje kakve bi mogle biti posljedice po posrnulu domaću ekonomiju i privredu. Profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji Branko Živanović potpuno je siguran u jedno.
Da bi to uvećao nivo javnog duga, a model će se verovatno rešavati, ako bude rešavan, kroz proces sekuritizacije te štednje, kroz model obveznica stare devizne štednje kako je urađeno u Srbiji. Ne bi moglo da ugrozi nacionalni financijski sistem. To je više principijalno pravno pitanje i verovatno bi rok isplate bio ako do njega dođe do 20 godina.
Brže delanje srpskim vlastima preporučuje ekonomista Milan Kovačević, koji upozorava da bi Srbija zbog odugovlačenja mogla plaćati i kamate.
Koliko će biti skloni ti organi da popravljamo utisak pred međunarodnim sudovima o pravima građana. Ja inače nisam siguran da će to brzo ići. Ja mislim da kod nas loše funkcioniše i domaće sudstvo, jer se i ta odluka možda može na razne načine osporavati nad kod domaćih sudova. Ako budu spori, onda ćemo platiti još više kamatu na to. I događa nam se, nažalost, vrlo često da zbog sporosti organa poreski obveznici plate još više nego što ih plate i da je blagovremeno riješen problem.
Beogradska Investbanka je u postupku likvidacije. Taj proces počeo je pre 10 godina. Nekada je, podsjeća profesor Branko Živanović, bila četvrta banka u SFRJ koja je poslovala u svim njenim republikama.
Bila je jedna od najvećih banaka u zemlji, tako da broj štediša iz Bosne i Hercegovine i drugih republika me ne iznenađuje.
Najveća greška prema mišljenju Milana Kovačevića dogodila se zbog toga što se Beogradska Investbanka prema svojim štedišama ponela, kako kaže, nedopustivo. Zanemarila je klijente koji su posle raspada SFRJ ostali sa druge strane granice, praveći se da ne postoje.
Srbija inače je trebala uvijek računati sa tim da je potrebno da plati štednju i onim građanima koji su ostali u drugim državama. Banke ne bi nikada smjele praviti razliku u pogledu isplate novaca koje su primili u depozit, odakle je koji klijent. Ja mislim da ovdje inače što je najvažnije, nije ni trebalo dolaziti do spora od stranih građana, nego je ipak trebalo biti više svijesti da su građanska prava važna i trebalo je naći način da se one isplate, a onda refundirati ako je neopravdano isplaćen.
Presuda Evropskog suda za ljudska prava otvara mogućnost da će pravda biti zadovoljena i za štediše Privredne banke i Jugobanke, pošto se pred sudom u Strasburu uskoro očekuje i tužba klijenata tih banaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I u Hrvatskoj se ocenjuje da je presuda Evropskog suda dobra i za štediše te banke iz ove zemlje, ali i za samu Hrvatsku državu. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Presuda suda u Strasburu dobra je vijest za 135 tisuća hrvatskih štediša koji su ostali bez svoje ušteđevine kada je pred 20 godina Slovenija donijela ustavni zakon kojim je de facto proglasila da Ljubljanska banka ne odgovara za uloge u njenim filijalama izvan Slovenije i uputila ih da svoj problem riješe u okviru sukcesije. Igra je završena, tvrdi zagrebački odvjetnik Milivoj Šugić, koji već 20 godina zastupa nekoliko stotina hrvatskih štediša u postupcima protiv Ljubljanske banke na sudu u Strasburu.
Znači, što se tiče štediša Ljubljanske banke, pod uvjetom da ova presuda postane pravomoćna, a sva je prilika da hoće, gotovo je. S tim je sve riješeno.
Umirovljeni diplomat Ivica Maštruko, dobro upoznat s ovom problematikom, kaže za naš radio kako se radi o velikoj moralnoj, a dijelom i pravnoj pobjedi sa štediše, koji su pred više od 20 godina jednim potezom slovenskog zakonodavca ostali bez svog novca. Međutim, Slovenija je već najavila žalbu.
To je procedura koja će trajati najmanje pola godine do godine dana, a nakon toga kada će to veliko vijeće uzeti u postupak žalbu Slovenije, preostaje da se vidi, kao onda i procedure koje će trebati. Dakle, to je pitanje najmanje još 2 godine da se završi ova presuda koja je donesena, odnosno da ona postane pravomoćna.
Paralelno s ovom pričom ide druga o takozvanoj prenesenoj štednji. Kada su hrvatski štediše u Ljubljanskoj banci ostali kratkih rukava, njihova potraživanja preuzele su dvije veće hrvatske banke, a dogovoreno je da će se zato naći rješenje između dvije države. Međutim, Slovenija i taj dio priče, kao i onaj kod individualnih štediša, prebacuje u sukcesiju i uvjetuje svoje ratificiranje hrvatskog pristupnog sporazuma sa Europskom unijom hrvatskim odustajanjem od borbe da ipak Slovenija nadoknadi taj novac. To potvrđuje i bivši dugogodišnji guverner Hrvatske narodne banke Željko Rohatinski.
Takvih je pokušaja bilo. Ovu presudu shvaćam kao bitan element za otklanjanje tih pritisaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. O nezadovoljstvu građana Slavonskog Broda zbog zagađenja vazduha iz rafinerije nafte u ruskom vlasništvu u susjednom Bosanskom Brodu.
Pa smrdi na trula jaja, tako otprilike.
Prozori se ne mogu otvoriti.
Građani Slavonskog Broda izašli su prošle sedmice i na ulicu. Inicijator protesta Dalibor Vašarević.
Obećanja nam je dosta.
Gradonačelnik Mirko Duspara.
Ono što je zabrinjavajuće, mi ove godine imamo dosta često povećane koncentracije benzena, to znači da će ovdje biti veći broj oboljelih od malignih oboljenja.
Rukovodilac odjela zaštite na radu i zaštiti životne sredine u Brodskoj rafineriji Dobro Marić.
Mi vršimo mjerenje kvaliteta vazduha putem ovlaštenih institucija.
Građani Bosanskog Broda slažu se sa susjedima iz Slavonskog Broda da rafinerija zagađuje vazduh u oba grada, ali ističu i da tu radi oko 1500 ljudi.
Zrako, svega se i osjeti, ali to što rafinerija povremen se čuje, šta mi da nije rafinerija, od čega bi živio, kako?
Gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara.
Nije cilj zaustaviti napredak, ali ako se već ide u profit, onda se mora nešto i uložiti. Rafinerija Bosanski Brod je jedina rafinerija u Europi koja ima izomak postrojenja. To je jedna jaka hidrogenska bomba koja bi praktično uništila oba ova grada.
O tome opširnije u narednim emisijama i internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Rast osporavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma upozorio Valentin Icko u izvještaju Vijeću sigurnosti UN-a. Vojanović u razgovorima sa liderima političkih stranaka danas nije spomenuo ime budućeg mandatara crnogorske vlade. Zakonom o amnestiji u Srbiji će biti obuhvaćeno 3600 zatvorenika. Stopa nezaposlenosti u Grčkoj je na rekordnoj razini, više od 25%. Humanitarna situacija u Siriji sve lošija, a Asad poručio da nema namjeru napustiti zemlju.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Maher Alšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Svako dobro.